Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Republica Moldova a fost inclusă într-un prim val de noi vecini ai Uniunii Europene Extinse. Comuniștii moldoveni își apără proiectul de regulament privind expulzarea din sala Parlamentului a deputaților indisciplinați. Profesorii cer din nou salarii duble și promit să nu blocheze prin proteste examenele de sfârșit de an. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Comisia Europeană a anunțat că plasează sub supraveghere deficitele excesive ale 6 din cei 10 noi membri ai Uniunii Europene, între care Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia. Un comunicat dat la Bruxelles afirmă că se prevede o perioadă de ajustare de câțiva ani pentru ca țărilor amintite să li se permită să-și corijeze deficitele. Comisia a adoptat un raport asupra situației din fiecare țară și urmează să trimită în curând recomandări ce vor fi aprobate de miniștrii de finanțe ai statelor membre la reuniunea lor de la 5 iulie. Primii miniștri ai statelor din grupul de la Visehrad s-au întâlnit astăzi la Praga pentru întâia oară după intrarea țărilor lor în Uniunea Europeană. Citat de agenția CTK, premierul Cehiei Vladimir Spidla a declarat cu acest prilej: dorim ca Europa să se deschidă problemelor referitoare la o cooperare intensivă cu vecinii noștri răsăriteni, cum sunt Ucraina și Belarus, și să ne orientăm inițiativele spre țările balcanice. Acestea sunt zone în care experiența noastră este importantă, la fel ca și capacitatea noastră de a influența Uniunea Europeană în ce le privește. Circa 300 de jandarmi și polițiști sprijiniți de vame și agenți fiscali francezi, anunță astăzi cotidianul Le Figaro, au efectuat cu o zi în urmă o amplă operațiune pentru distrugerea unei rețele criminale compuse din 15 grupuri de delicvenți români. La Paris și în suburbiile capitale au fost cercetate 25 de adăposturi, multe situate în hoteluri calificate drept mizerabile, 29 de suspecți fiind reținuți pentru anchetare. Investigațiile poliției franceze au început cu 9 luni în urmă, conducând la descoperirea unei mari rețele de grupuri de hoți recrutați și coordonați de un român stabilit în Franța. În cursul perchezițiilor au fost confiscate sume de aproape 30.000 de euro. Poliția română a colaborat la anchetă, iar un comisar șef a participat la operațiunile de marți. La Bagdad, generalul de brigadă Mark Kimmitt a anunțat astăzi că alți doi militari americani vor fi trimiși în fața curții marțiale în legătură cu abuzurile împotriva prizonierilor din închisoarea Abu Ghraib. Data procesului nu a fost încă stabilită, dar împotriva militarilor au fost reținute 5 capete de acuzare.
The five charges are conspiracy to maltreat subordinates.
Cele 5 capete de acuzare, spune generalul Kimmitt, sunt conspirație pentru maltratarea subordonaților, neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu prin comportament neglijent ce nu i-a apărat pe deținuți de abuz, maltratarea deținuților, declarații oficiale false și atacuri cu violență fizică. Senatorii americani vizionează astăzi imagini care arată pe militari americani maltratând prizonieri iracheni. Cu o zi în urmă, senatorii au ascultat mărturia unui general din armată, potrivit căruia nu ar exista dovezi că soldaților le-a fost ordonat să maltrateze deținuții, dar care a spus că faptul reprezintă în sine un eșec în comandă și o lipsă de supraveghere a ceea ce se petrece în închisoare. Washingtonul a negat astăzi că ar exista vreo legătură între acțiunile abuzive împotriva unor prizonieri iracheni și decapitarea unui ostatec civil american petrecută cu o zi în urmă în Irak. Un site pe internet în legătură cu rețeaua teroristă Al-Qaeda a difuzat ceva mai devreme o înregistrare video a decapitării lui Nick Berg, cetățean american, de către un militant islamic, cu justificarea că execuția ar reprezenta un act de răzbunare a deținuților maltratați de militari în închisoare. Purtătorul de cuvânt al coaliției din Irak, Dan Senner, a declarat: uneori banalitatea actelor teroriste vorbește de la sine. Știu că au fost difuzate imagini ale uciderii brutale a domnului Berg și este vorba indiscutabil și în mod tragic de unul din aceste acte teroriste. Tot în Irak, clericul radical șiit Muqtada al-Sadr a declarat la Najaf că nu intenționează să-și dezarmeze milițiile fără o dispoziție expresă din partea autorităților religioase și a chemat alți luptători irakieni să-i se alăture, după spusele lui, pentru apărarea locurilor sfinte. Militarii americani sprijiniți de tancuri și elicoptere și-au continuat între timp operațiunile împotriva milițiilor lui al-Sadr din orașul Karbala. Un lider al jihadului islamic a anunțat că în localitatea Gaza, grupul său radical a acceptat să înapoieze Israelului rămășițele pământești ale celor 6 militari uciși marți în explozia transportorului blindat în care se aflau trupele israeliene. Au declanșat noaptea trecută o operațiune de mare anvergură pentru recuperarea celor uciși. 3 palestinieni, despre care s-a spus că au fost identificați de trupele terestre ca purtând centuri explozive, au fost uciși de o rachetă trasă din elicopter. Biroul executiv al Uniunii Europene a discutat, fără să ia vreo decizie, înțelegerea cu Statele Unite pe tema schimbului de informații asupra pasagerilor zborurilor internaționale, o măsură în combaterea terorismului. Motivul întârzierii acceptării oficiale a acordului ar fi opoziția exprimată de președintele Parlamentului European, Pat Cox. Acesta i-a cerut lui Romano Prodi să aștepte decizia Curții de Justiție Europene în privința măsurii în care acordul respectă legile de protecție a persoanei din Uniunea Europeană. Sursă de la Bruxelles, citată de Associated Press, afirmă că este probabil ca apelul lui Pat Cox să fie respins, iar acordul aprobat oficial lunea viitoare la reuniunea miniștrilor de externe.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! Astăzi, la Bruxelles, Comisia Europeană a lansat oficial strategia dezvoltării relațiilor Uniunii Europene extinse cu noii ei vecini. Republica Moldova și Ucraina vor face parte, singurele din țările CSI, dintr-un prim val, alături de 5 țări mediteraneene. Răspunzând la obsedanta întrebare dacă noi vecini vor putea vreodată să adere la Uniune ca membri cu drepturi depline, comisarul european Günther Verheugen a spus mai clar decât oricând că deocamdată Uniunea Europeană nu are asemenea planuri. Alexandru Eftode.
Contrazicând așteptările unor guverne din Europa de Est, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a declarat. Este evident că pentru o perioadă relativ îndelungată, granița de vest a fostei Uniuni Sovietice va fi granița de est a Uniunii Europene, cu excepția statelor baltice, care fac parte deja din Uniunea Europeană. Comisia Europeană a nominalizat 7 noi vecini ai Uniunii Europene extinse, care vor primi planuri speciale de acțiune pentru întărirea rapidă a relațiilor economice și politice cu forul comunitar. Aceștia sunt Ucraina, Moldova, Israelul, Autoritatea Palestiniană, Iordania, Maroc și Tunisia. Günther Verheugen.
The final objective is very clear.
Obiectivul final este foarte clar. Noi dorim să înființăm un cerc de prieteni cu o stabilitate politică și economică la fel de dezvoltată ca și cea a Uniunii Europene extinse. Acest lucru face parte strategic din interesele noastre și credem că, de asemenea, și din interesele tuturor vecinilor noștri. Acești 7 vecini, care, potrivit Comisarului European pentru Extindere, au fost aleși pentru că au deja acorduri funcționale de parteneriat cu Uniunea Europeană, vor primi planurile speciale de acțiune în luna iunie. O țară care lipsește de pe lista celor 7 este Republica Belarus. Günther Verheugen. Tabloul arată, regret să o spun, foarte sumbru. Nu există o cooperare cu această țară, nu avem acorduri scrise și nu purtăm niciun fel de dialog. Și în această situație nu putem discuta cu Republica Belarus despre vreun plan de acțiune. Ceea ce trebuie să facem este să sprijinim inițiativele care ar duce în final la reforme și schimbări politice în Belarus. Nici Rusia nu va primi un plan special de acțiune, dar din alte motive, pur și simplu pentru că relația Uniunea Europeană-Rusia s-a dezvoltat deja substanțial, a explicat Verheugen. În ce privește țările din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaijan, comisarul european a declarat că ele vor fi incluse mai târziu în inițiativa pentru noua vecinătate a Uniunii Europene.
De Deși până la alegerile parlamentare mai sunt multe luni, tabloul principalelor forțe și alianțe care își vor disputa locurile noului legislativ este aproape complet. Zilele trecute, partidele de centru au anunțat că vor participa la scrutin într-un bloc numit Moldova Democratică și condus probabil de Serafim Urechean. Iar analiștii sunt de părere că la alegeri această structură va fi principalul adversar al comuniștilor. Alte partide de opoziție, reprezentate sau nu în actualul parlament, vor participa pe cont propriu sau în alianțe cu formațiuni mai mici. Este cazul creștin-democraților, care au primit cu rezerve crearea blocului electoral de centru, dar și al extraparlamentarilor social-democrați conduși de Oazu Nantoi. Astăzi, la o conferință de presă, liderii PSD au explicat de ce vor să participe la alegeri pe cont propriu și implicit ce au împotriva alianțelor electorale. Viorica Zaharia.
PSD nu a acceptat să facă parte din vreun bloc electoral, deoarece liderii partidelor cu care a negociat până acum s-au arătat interesați doar de locul pe care se vor situa în lista electorală și nu de realizarea unei platforme politice comune, a declarat astăzi la o conferință de presă vicepreședintele PSD, Oazu Nantoi.
Blocul acesta, Moldova Democratică, când au avut loc negocieri, am participat și noi. Dar ceea ce pe noi ne-a deziluzionat este că toată lupta acolo s-a redus la concurența pentru locuri pe listă. Nimeni n-a pus problema principiilor, programului de guvernare, ori noi nu considerăm că înlăturarea comuniștilor este un scop în sine de la puterei. Scopul este de a propune ceva mult mai bun și responsabil acestei societăți.
Zilele acestea, Partidul Social-Democrat marchează 14 ani de la Constituire. El a fost fondat în 1990, fiind printre primele partide democratice apărute în Republica Moldova după dispariția Uniunii Sovietice. Cu toate acestea, PSD nu a reușit niciodată să treacă pragul electoral și să ajungă în Parlament. În scrutinele desfășurate până acum, Partidul Social-Democrat acumula în jur de 3% din voturi. Iată cum a comentat poziția adoptată de social-democrați într-un an preelectoral, analistul Vasile Botnaru.
Social-democrații care au încercat să fie romantici și buni cu toată lumea au înțeles că trebuie să fie agresivi între ghilimele și încearcă acum acest mesaj mai agresiv, mai radicalizat, chiar dacă spun că sunt împotriva partidelor cu mesaje radicalizate. Cert este că au acum de rezolvat un examen foarte dificil. S-ar putea să fie ultima dată când alegătorii îi vor credi, pentru că competiția acerbă care se va da va fi totuși pe acele formule exploatate deja. Renașterea națională și valorile naționale ambalate sau reambalate și nostalgicii cu valorile cosmetizate. Acestea sunt două formule înțelese de electoratul nostru. E greu să-l obișnuiești pe alegătorul din Moldova cu opțiuni pure europene, opțiuni pure social-democrate. Și în sensul ăsta s-ar putea într-adevăr să fi o aventură pentru Partidul Social-Democrat, dar din câte am înțeles eu, ei vor sau totul sau nimic. Ei nu vor să accepte jocul impus din exterior.
A fost analistul Vasile Botnaru. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Săptămâna aceasta, Parlamentul de la Chișinău ar urma să voteze în a doua lectură un regulament care va permite expulzarea din sală a deputaților indisciplinați. Inițiativa aparține majorității comuniste, care s-a confruntat câteva ședințe la rând cu tentative de blocare a lucrărilor de către creștini-democrați. Astăzi, liderul majorității, Victor Stepaniuc, a răspuns unor întrebări legate de justețea noilor prevederi, așa cum veți auzi în relatarea lui Sergiu Praporcic.
Proiectul de lege va fi votat fără a fi prezentat spre expertizare Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, așa cum recomandă cele două rezoluții ale adunării parlamentare a Consiliului Europei privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, adoptate în anul 2002. Președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, ne-a confirmat că documentul va fi examinat vineri fără avizul experților europeni.
Deci acest aviz nu există, noi să discutăm bine și dumneavoastră să vedeți, să fie tot bine.
Deputații comuniști au inițiat adoptarea acestor modificări la regulamentul Parlamentului după ce opoziția parlamentară creștin-democrată a blocat de mai multe ori accesul la Tribuna Centrală a Legislativului. Deputații creștin-democrați au recurs la această formă de protest pentru a determina conducerea Parlamentului și grupul majoritar să facă publice un șir de documente ce vizează utilizarea banilor publici. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu, a declarat pentru Radio Europa Liberă că deputații comuniști desconsideră Consiliul Europei prin faptul că nu-și respectă angajamentele asumate în 2002. Totodată, el susține că inițiativa majorității parlamentare comuniste ar fi nedemocratică.
Autorii proiectului caută să aplice tendențios niște sancțiuni care ar exista în alte țări europene, neexplicând și nedând o definiție clară a celor fapte care pot fi sancționate într-adevăr, așa cum ar exista în Marea Britanie. În Marea Britanie, să zicem, orice membru al legislativului poate fi sancționat pentru o chemare la violență, să zicem, sau pentru niște declarații împotriva statului, împotriva poporului și alte fapte de acest fel. Însă nici de cum nu poate fi sancționată în oricare țară din Europa, să zicem, o acțiune de protest a unui deputat sau unui grup de deputați împotriva felului de a gestiona banii publici, așa cum se întâmplă la noi. De ce să nu știe lumea cum s-au cheltuit peste 30 de milioane care au fost acordate Parlamentului Republicii Moldova? Nu este un secret de stat. De ce nu ar ști populația Republicii Moldova cum s-au cheltuit banii la aparatul președintelui sau la Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției?
L-am solicitat pe președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, să ne spună dacă rezoluțiile Consiliului Europei obligă sau nu conducerea Parlamentului să prezinte spre expertizare proiectul elaborat de deputații comuniști.
Din punct de vedere juridic, nu există nicio obligație pentru guvernarea comunistă de a solicita avizul experților Consiliului Europei. Însă comuniștii au promis că toate proiectele de legi ce afectează într-un fel sau altul drepturile omului vor fi comunicate Consiliului Europei pentru obținerea vizului. Este o obligație morală, o obligație politică. Până la urmă, comuniștii ar trebui să se țină de cuvânt, deoarece vor fi totuși implicații de ordin politic. Eu cred că opoziția nu va tăcea, va comunica Consiliului Europei faptul că guvernarea comunistă nu se ține de cuvânt și eventual la adunarea parlamentară a Consiliului Europei sau la Comitetul de Miniștri această problemă ar putea fi abordată, dar nu este obligatoriu.
A fost președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultătorii care au rămas cu impresia că Parlamentul Moldovean este cel mai indisciplinat din lume vor răsufla probabil ușurați ascultând relatarea următoare primită de la Dan Alexe.
Caragiale descria politica românească sub forma unui carnaval, însă comportamentul politic grotesc sau violent se poate întâlni chiar și în parlamentele unor vechi democrații. Parlamentul Greciei sau cel al Italiei au fost deseori în trecut teatrul unor păruieli între deputați. La fel prin democrații mai șubrede, cum e Sri Lanka, unde opoziția și partidul de guvernământ își rezolvă deseori neînțelegerile prin argumente vârtoase și convingătoare. La fel în India, țara care își spune cea mai mare democrație de pe planetă. Dar, în privința violenței în interiorul Parlamentului, recordurile au fost fără îndoială atinse în Rusia de-a lungul anilor 90. Și, la fel de sigur, campionul a fost deputatul Jirinovski. Jirinovski s-a bătut cu un deputat rival în bufetul Parlamentului în timpul unei pauze și tot așa milioane de oameni au rămas cu gura căscată atunci când același Jirinovski a păruit-o în direct pe deputata Tișkovskaya dintr-un alt partid care avusese neobrăzarea să-l contrazică. Sigur, Jirinovski este un caz clinic. El e cel care i-a aruncat politicianului Boris Nemtsov un pahar cu suc de portocale în față în timpul unei dezbateri televizate. Dar faptul că el a putut să-i smulgă părul unei colege în plină sesiune parlamentară, strigându-i vorbe de ocară, a arătat până unde se poate coborî atunci când niște măscărici politici capătă imunitate parlamentară. Tot așa, prin țări ale Caucazului, parlamentari din opoziție au decis că, fiind opoziție, ei se pot opune exercitării activității parlamentare, lucru pe care l-au făcut uneori cu forța. Blocarea activității Parlamentului arată însă o lipsă de experiență politică din partea opoziției. În vechi democrații, cum e Belgia, partidele din opoziție care vor să blocheze activitatea Parlamentului au alte metode mult mai eficace și perfect legale. În Belgia, de pildă, unde Parlamentul e obligat să discute în ședință plenară toate amendamentele aduse unei legi, s-a întâmplat de multe ori ca un partid din opoziție să blocheze în mod foarte durabil activitatea Parlamentului, depunând simultan într-o singură zi 3.000 de amendamente propuse pentru un text aflat în discuție. Sigur, acestea trebuie scrise mai întâi și depunerea atâtor amendamente e mai puțin spectaculoasă decât o păruială sau decât legarea cu lanțuri a protestatarilor de băncile Parlamentului.
După recenta cădere a dolarului în raport cu leul moldovenesc, piața financiară s-a stabilizat. Aprecierea bruscă a monedei naționale îi preocupă însă în continuare pe experți, care au discutat la o masă rotundă la Chișinău cauzele fenomenului și posibilitatea ca el să se repete. Vitalie Kondratski.
Mesajul Băncii Naționale către cetățeni și către operatorii pe piața valutară este că leul a intrat într-o fază de stabilitate condiționată cu o tendință de depreciere lentă, după ce Banca Centrală a intervenit pe piața valutară săptămâna trecută pentru a corecta cursul de schimb al valutei naționale. Declarația a fost făcută astăzi la ședința Clubului Ziariștilor Economiști de către viceguvernatorul Băncii Naționale, Marin Moloșag. Președintele Asociației Exportatorilor de Vinuri, Victor Morar, susține că anume din cauza aprecierii leului față de dolar, care nu a fost prognozată oficial nici de guvern, nici de Banca Națională, majoritatea exportatorilor de vinuri sunt pe cale de a falimenta, având pierderi de peste 10 milioane lei.
20 экспортеров республики, которые занимают первые позиции, они перекрывают порядка 85.
Primii 20 de exportatori care asigură aproximativ 85% din exportul de producție vinicolă au constatat că sunt într-o situație apropiată de faliment, tocmai din cauza salturilor bruște și necontrolate ale cursului de schimb.
Валютного курса неконтролируемыми и очень резко.
Mai mult decât atât, potrivit prim-vicepreședintelui Victoria Bank, Galina Proidisvet, întreprinderile din toate ramurile economiei pierd acum circa 20% din capitalul circulant.
То, что экспортеры теряют, реально, да. Мы оцениваем это. Потеря оборотного капитала порядка 20%. Поэтому давайте.
Faptul că exportatorii suportă pierderi e adevărat. Apreciem că se pierde circa 20% din capitalul circulant. Către sezonul de toamnă, când va trebui cumpărată materie primă, vinificatorii vor avea insuficiente mijloace financiare și nu putem spune acum cum se pot recupera acești bani. Banca va trebui să aleagă pe cine anume va susține cu credite, iar pe cei mai slabi va trebui să-i abandonăm la un moment dat, pentru că nu ne putem asuma riscul, a spus prin vicepreședintele Victoria Bank, Alina Proidisvet. Banca Națională avertizează însă că agenții economici trebuia să-și prognozeze singur riscul valutar, care nu este decât unul dintre cele existente în Moldova, inclusiv cel politic. Din nou viceguvernatorul Băncii Naționale, Marin Moloșag.
Riscul valutar este unul dintre risc majore, deci multe altele care există. Riscul economic al dezvoltării țării, riscul pieței, riscul insolvabilității, riscul politic, dacă vreți, și riscurile trebuie gestionate.
Perspectiva stabilității anunțată de Banca Națională este însă contestată de experții bancari. Vladimir Golovatiuc susține, de exemplu, că în a doua jumătate a anului fluxurile de valută ce vor intra în Moldova vor crește foarte mult, prin remitențe și prin exportul de producție agricolă. Acest fapt va provoca o apreciere suplimentară a leului, iar Guvernul și Banca Națională vor trebui să reducă cursul mediu anual al leului de la 15,2 la 13,5 lei pentru un dolar. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La o săptămână după greva de avertisment din învățământ, profesorii afiliați Confederației Sindicale condusă de Petru Chiriac au amenințat astăzi cu noi proteste dacă nu li se dublează salariile, promițând însă că nu vor merge atât de departe încât să blocheze examenele de sfârșit de an. De la Chișinău, Ina Corețchi.
Sindicatul angajaților din învățământ a expediat astăzi o scrisoare primului ministru Vasile Tarlev prin care cere inițierea negocierilor privind majorarea salariilor pentru pedagogi. Potrivit scrisorii, în cazul în care guvernul nu va da curs cererii sindicatului, acesta va fi nevoit să recurgă, citez, la acțiuni de protest în masă. Solicitat de noi, președintele sindicatului Dumitru Ivanov a declarat că profesorii solicită dublarea salariilor. El a exclus totodată posibilitatea blocării examenelor de la sfârșitul anului de învățământ.
Cerem negocieri conform legislației timp de 2 săptămâni. Așteptăm, pe urmă, dacă nu se încep negocierile, venim la o întrunire, o ședință unde să luăm decizie. Ce facem? În continuare, noi avem variante mai multe. Nu o să acceptăm din mai multe considerente blocarea examenilor și acțiuni de protest actualmente. E mai mult posibil că o să revenim la o pichetare de guvern, ca apoi pe urmă, deci să ne pregătim de o blocare a începerii anului de învățământ.
Acum o săptămână, peste 70.000 de pedagogi din Republică au declarat o grevă de avertisment, întrerupând pentru 2 ore procesul de învățământ. Primul ministru, Vasile Tarlev, a condamnat această acțiune a profesorilor, acuzând organizatorii acesteia de implicare în acțiuni politice. În mesajul adresat premierului, pedagogii denunță ingerința autorităților în activitatea sindicatului din învățământ. Aceștia au acuzat în repetate rânduri puterea centrală și locală de încercări de a dezbina sindicatul prin atragerea profesorilor în organizația sindicală Solidaritatea, pe care o consideră loială guvernării. Aceste învinuiri au fost respinse de fiecare dată. Deocamdată, guvernul nu a dat un răspuns sindicatului. Anterior, Vasile Tarlev a cerut Ministerelor Muncii, Economiei și Finanțelor să analizeze posibilitatea majorării salariilor din sfera bugetară. În prezent, salariul mediu al unui pedagog este de 670 de lei, în timp ce coșul minim de consum depășește 1400 de lei. În anul trecut, guvernul a majorat salariile profesorilor cu 15%. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
La problemele învățământului, de data asta probleme de conținut, nu de retribuție, se referă și relatarea următoare primită de la Maia Grigore. Corespondenta noastră la Comrat ne informează că dascălii de istorie din autonomia găgăuză propun un compromis în dezbaterea despre modul de predare a acestei discipline.
Majoritatea profesorilor de istorie din autonomia găgăuze și un grup de profesori de istorie din sudul Republicii au declarat astăzi, în cadrul unui seminar desfășurat la Comrat, că acceptă să fie predat în școlile din regiune cursul de istorie integrate, dar numărul de ore la istoria românilor să fie în proporție de 70%. Potrivit lor, istoria națională ar trebui să rămână obiectul principal de studiu în școală. Iată ce au declarat profesorii de istorie prezenți la acest seminar. Victor Guz, profesor de istorie de raionul Cantemir.
Sunt foarte puține ori rezervate la istoria națională. Dacă vorbim, noi știm pe Carol cel Mare, acolo vorbim 2 ori, Ștefan cel Mare tot 2 ori. Nu știu, ce puțin 10 ori să fie. Aici a mai răsunat acea temere că se înlătură istoria națională din cursul acesta integrat. Eu am lămurit în septembrie în Cantemir la seminar cu colegii, și n-au acceptat nimeni. Deci anul acesta numai eu, în clasa 6, în tot raionul, am început acest experiment.
Gabriela Pelivan, profesoară de istorie la Liceul Mihai Viteazul din Cimișlia.
Partea au primit deschis, le-a plăcut, cu alții nu prea, din un singur considerent. Nu au manual. Adică ei aveau un manual cu tema respectiv 1, 2, 3, 4 și el se deschide și gata.
Petru Goșpe, profesor de istorie din raionul Cimișlia.
Avantaj și dezavantaj. Astăzi s-a vorbit mai mult de dezavantajele care ne așteaptă, pentru că știm că fiecare lucru început are și părțile pozitive și negative. Copiii au vorbit mai mult despre părțile pozitive, dar profesorii care sunt incluși în experiment au spus că sunt și unele lacune. În primul rând, toți așteptăm mai degrabă să avem un manual.
Elevii care au participat astăzi la acest seminar susțin că istoria națională este o parte integrantă a oricărui curriculum și trebuie să aibă o pregătire în ceea ce privește limba, istorie și moștenirea lor culturale.
Eu să cred că aceasta este foarte bine, însă istoria noastră, istoria poporului nostru este ceva deosebit și de aceea noi trebuie să învățăm și să studiem mai mult.
Propunerile înaintate de profesori și elevi vor fi examinate în cadrul unui seminar ce se va desfășura la finele lunii mai la Chișinău, a declarat reprezentantul Ministerului Educației, doamna Sofia Rusu. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Prizonierii irachieni și imaginea Americii în lume. Prima ediție a rubricii lui Radu Benea, Istoria trăită. Un comentariu de Vitalie Ciobanu numit Viața în arhipelag. Iată doar câteva din reperele următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet